Әуе толқынында азаттық радиосы қымбатты ағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Сейсенбі күні түстен кейін Алматыда ақштық саясаттанушы Марта Брил Олкоттың қатысуымен дін, қоғам және қауіпсіздік деген тақырыпта дөңгелек үстел талқылауы болып өтті. Оған қатысқан біздің тілшіміз қандай әңгіме болғанынан сізбен бізді хабардар етеді. 6 наурыз күні тіркелмеген Алға партиясының 3 белсендісі үн парақ таратып жүрген жерінен ұсталып кейін босатылған. Интеллигенцияның бірқатар өкілдері азат ЖСТБ жетекшілерін жариялауларын тоқтатуды сұрап, түрмедегі Болат Әбіл пен Әміржан Қосановқа хат жазып отыр. Жаңа өзіндіктердің бүгінгі жай-күйлері қалай екен, біздің тілшілеріміз бұл жағдайды білуге тырысқан болатын. Міне осы және басқа да тақырыптарды ардақты ағайын азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы. Сейсенбі күні тіркелмеген Алға партиясының 3 белсендісі ұсталып түсініктеме жазғаннан кейін олар босатылған. Оларды полицейлер Алматы қаласында үн парақтар таратып жүрген жерлерінде ұстаған. Үн парақтар арқылы белсенділер халықты жаңа өзен оқиғасы туралы ақпараттандырғысы келгендіктерін айтты. Олар мұндай шараларды әлі де жалғастырамыз деп отыр. Бұл үн парақтарда 24 наурызда халықты митингіге шығуға шақырулар жазылған екен. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Тіркелмеген Алға партиясының белсендісі Ерлан Қалиев 6 наурыз күні полиция қызметкерлері өзін және тағы өзге екі партия белсендісін Алматы қаласы Алмалы ауданының ішкі істер бөліміне апарғанын хабарлады.
Біз Арбатта, мен өзім Алға партиясына қолдайтын кісілер, жігіттер, қарындастар, мен мысалы мен Виталий Пикинов деген азамат, Несакиева Ирина. Түсініктеме алды да, соның кезде сол бір жаттығы құбылма келеді. Бұйрықтары болды ма, немедері болды, өздері де сас қалды әкелгеннен кейін. Неге десеңіз, анда жоғары бастықтар естіп тұр ғой, немене үшін алдында босатсын деген әңгіме.
Ерлан Қалиевтің айтуынша, олар наурыздың 24-ті Жаңаөзен оқиғасы құрбандарын еске алуға шақырған үн парақтар таратып жүрген қарапайым адамдарды тілектестік білдіруге шақырдық дейді ол. Белсенділер 300-ге жуық үн парақ таратып үлгерген екен.
Халықтың өзі көбі алды, бірақ та шындықты айтайын, бір 3-4 кісі азаматтар болды. Мен ойлаймын, мүмкін біздің қасымызда ана кісілер енді қызметтегі болған кісілердің бейнема камерамен жүрді ғой. Мүмкін содан қорқынған шығар. Ол үшін алмаған 3-4 кісі азаматтар енді
Ерлан Қалиев түсініктемеде конституция бойынша берілген құқықтарды қолданғандарын жазыпты. Олар болашақта да осындай акциялар өткізіп, халықты ақпараттандыруды жалғастыруды көздеп отыр.
Осындай шараларымызды алға жалғастыра береміз. 24-ні дейін. Неге десеңіз, бүгін бірінші рет шыққанымыз 2 миллион халық ол неме болады ол?
Жаңаөзен оқиғасынан кейін оппозиция 2 мәрте митинг өткізген болатын. Олар 28 қаңтар мен 25 ақпанда Алматы қаласында ұйымдастырылды. Сондай ақ оппозиция 24 наурызда Алматыда Жаңаөзен оқиғасына 100 күн толуына байланысты кезекті митинг өткізетінін мәлімдеді. 16 желтоқсандағы оқиғадан кейінгі Жаңаөзендегі жағдайды білу мақсатында қала тұрғынына хабарласқан едік. Жаңаөзен қаласының тұрғыны Бақтыбай Жылқыбаев телефондары тыңдалатынын сол үшін бірнеше мәрте тергеуге шақырылғанын айтты. Жаңаөзен оқиғасы бойынша тергеу шаралары наурыздың 2-сінде аяқталды. Енді іс сотқа жіберілген. Сот Ақтауда болады. Осы орайда интернетте Жаңаөзендегі оқиғаға қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша тұтқындалған және ұсталған 52 адамның аты жөні, жеке мәліметтер мен оларға тағылған айыптар жазылған ақпарат пайда болды. Оны Facebook әлеуметтік желісіне блогер Ғалым Ағелеев жариялады. Онда адамдар 2 бөлек топқа тізімделген. Бір топта қылмыстық кодекстің 164 бабының 3 тармағы бойынша айып тағылған 9 адам, ал екінші тізімдегі 43 адамның басым көпшілігіне қылмыстық кодекстің 241 бабының 2 тармағы бойынша айып тағылып отырғаны жазылған. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Кымбаттагайын, жаңы өзүн окуясы боюнча өткөн жылдын 16 желтоксанда жаңы өзүндөгү болгон окуя боюнча бир катар азаматтык белсенділер, мәселен, халық майданы қозғалысының және тіркелгенмеген алға партиясының белсенділері әлеуметтік араздық туғыз деген айыптар менен 2 айға қазір қамалып отырғандығы белгілі. Оның қатарында тағы да бір қатар азаматтық белсенділер қазіргі уақытта ұлттық қауіпсіздік комитетінде тергеуде жүр. Мәселен, Жанболат Мамай және белгілі режиссер, театр режиссері Болат Атабаев. Міне, сол Болат Атабаев осы сейсенбі күні сағат 5-тен кейін Facebook-тағы өзінің парақшасында былай деп жазып қойған екен. Альянс банктің банкоматына ақпан айындағы айлығымды алайын деп барсам, банкомат маған ақша бермеді, өйткені менің есепшотым тұтқындаулы деп жазылған екен дейді. Бұдан кейін осы банктің экономикалық қауіпсіздік қызметіне хабарласқанымда, ондағы маман менің ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласуымды өтінді, содан кейін барып, Жаңаөзен қаласы прокурорының қаулысы менен менің банкоматтағы есепшотымның жабылғандығын, демек тұтқындалғандығын айтты дейді. Сөйтіп Болат Атабаев өзінің осы жазбасының соңында ұлттық қауіпсіздік комитеті жалпы осы Жаңаөзен оқиғасы бойынша айыпталып отырғандар кәдімгі ауамен қоректенеме, оның коммуналдық төлемақыларын қалай төлейді, оны қалай төлейді деп ойлайды деген сияқты өзінің сұрақтарын қалдырған екен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Ардақтағайын, жоғарыда айтқанымыздай осы сейсенбі күні түстен кейін Алматыдағы американдық бұрыш деген жерде ақыштың саясаттанушысы Марта Брил Олкоттың қатысуымен дін, қоғам және қауіпсіздік деген тақырыпта дөңгелек үстел талқылауы болып өтті. Ол жаңаған аяқталды, соған қатысқан біздің тілшіміз Мақпал Мұқанқызы қазір телефон байланысында. Мақпал ханым, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым.
Мақпал, мінекей бұл дөңгелек үстелде қандай әңгімелер болды? Енді тақырып дін, қоғам және қауіпсіздік болғаннан кейін Марта Брил Олкотт ханым осы тақырыпқа қатысты өзінің бір жаңа тың ойларын ортаға салды ма, әлде жазған жазбалары жөнінде айтты ма, қандай талқылау болды?
Иә, қазір ғана осы Қазақстан жайында кітаптарымен танымал америкалық саясаттанушы Марта Олкоттпен кездесу Алматыдағы Жамбыл атындағы жастар кітапханасында болып, қазір ғана бітті. Оған журналистер, студенттер қатысты. Бір жарым сағатқа созылған кездесуде ғалым негізінен Орталық Азия мен Өзбекстандағы діни ахуалға тоқталды. Ол өзінің жақында шығарайын деп отырған кітабының дәл осы мәселеге арналғанын айтып өтті. Оның айтуынша жаңа кітап Өзбекстандағы мемлекет пен діннің қарым-қатынасы, радикализм, сонымен қатар діннің өзбек халқының өмірінде алатын орны мен маңыздылығы, сонымен бірге постсоветтік кезеңнен кейінгі жаңағы Өзбекстандағы ислам дінінің дамуына арналыпты. Ол бұл кітапқа деректерді өткен ғасырдың 90 жылынан бастап жинай бастағанын айтып өтті. Ғалымның айтуынша, жалпы Өзбекстан ислам дінінің таралу аумағы бойынша Орталық Азияда ең шетте тұрған аумақ емес.
Мы собрали материал об истории радикализма после советской власти в Узбекистане. И потом у нас был, мы собрали материал. И тоже у нас была возможность...
Мақпал, Марта Брил Олкотт ханым бұл кітапта негізінен материалдарды Өзбекстан тақырыбына арнаған, сол жердегі негізгі фактілерді, деректерді жинақтағанын айтып отыр ғой. Ал жалпы Қазақстан жайында әңгіме болды ма мұнда?
Иә, Олкотт ханым жиналған журналистер мен студенттерге өзінің кітап жайлы айтып болғаннан кейін залда отырған азаматтар оған сұрақтар қойып, ол сұрақтарға жауап берді. Журналистер одан Қазақстанда терроризм бойынша айыпталған мұсылмандардың ішінен қозғалған қылмыстық істер мен терроризмнің дамуы жөнінде сұрады. Ғалым бұл істермен толық таныс емес екенін айтып, десе де Өзбекстанда бар джихадтық ұйымдардың ісіне қазақ балаларының да қатысып жүргенін айтты. Ол терроризм мәселесі Қазақстаннан гөрі Өзбекстанда маңыздырақ екенін атап өтті.
И исламский джихадский движение это на Узбекистан и не Казахстан, что они именно делают оценка на условия.
Марта Брил Олкотт ханым осы журналистердің сұрағына жауап бергенге де жалпы ислам джихады қозғалысы негізінен Өзбекстанда жұмыс істейді, бірақ ол Қазақстанға маңызды емес деген сияқты ойын айтып отырғой. Демек, Марта Брил Олкотт ханым Қазақстанда 2011 жылдың мамыр 42 айларында да осындай террорлық шабуылдар болғаны жөнді көп естіген жоқпын дейді ғой, бірақ сондай оқиғалардың барлық жерде де болатындығын айтып отыр ма?
Иә, ол терроризм мәселесі жаңағы кез келген елде бар, кез келген үшін қауіпті, дегенмен де бұл Қазақстаннан көрі жаңағы Орталық Азияның ішінде Өзбекстанға маңыздырақ екенін айтып өтті. Дәл осы сұрақтардан кейін Азаттық радиосының тілшісі Олқыт ханымнан өткен жылы қабылданған дін туралы жаңа заң мен оның салдары туралы сұраған болатын. Олқыт ханым жаңа заң қабылданған уақыттан бері аз уақыт өткенін, әзірге қандай да бір қорытынды жасау қиын екенін айтты. Қазақстанда экстремистік ақпараттар таратты деген желеумен жабылып жатқан сайттар турасында сұрағанымызда, ол экстремизммен күресу мәселесінде бұл тиімді жол емес екенін, әйтсе де Қытайдағыдай үкімет қойған бұл кедергілерді жою технологияның көмегімен оңай екенін айтты. Журналистердің бірі сонымен бірге Олқыт ханымнан Ресейде болған президенттік сайлау туралы сұраған кезде ол бұл ақпаратқа онша қанық емес екенін айтып, оған қатысты ештеңе айта алмайтынын айтты. Тыңдармандарымыздың есіне салып өтейік, жалпы Марта Олқыт бұл ақштағы халықаралық Карнеги қорының жетекші ғылыми қызметкері, ол батыста Орталық Азия мен Қазақстан бойынша маманданған ғалым сарапшы ретінде белгілі. Оның Қазақстан жайлы ең алғашқы кітабы «Қазақтар» деп аталады. Бұл кітап қазақ халқының дәстүрі мен әдет ғұрыптарының тарихына арналған. Сағат ханым.
Рахмет мақпалында әңгімеңізге. Жалпы бүгінгі болған әңгімемен қатар Марта Брил Олқыт ханымның өзінің қызмет жайында да кеңірек мағлұмат беріп кеттіңіз. Рахмет сізге. Біз хабарларымызды шағын құлақтандырудан кейін қайтадан жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қымбаттаған хабарларымыз енді бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. Өздеріңіз жақсы білесіздер, 4 наурызда Ресейде президент сайлауы болып өтті. Ресей премьер-министрі Владимир Путин 3-ші мерзімге Ресей президенті болып сайланды. Өткен күзде басталған өзінің сайлау алды науқанының барысында Путин тайымды елдерімен Еуразиялық одақ құру идеясын көтеріп, интеграциялық жобаны жүзеге асыру жоспарын жариялаған болатынды. Енді Путиннің Кремльге қайта оралуы тайымды кеңістігіндегі Ресейдің көрші елдеріне қандай өзгеріс әкелуі мүмкін? Осы тұрғыдағы сарапшы талдаушылардың пікірімен сізбемізді қазір Үкілай Бестай таныстырса. Үкілай, Путин Еуразиялық одақ туралы идеяны қалай бастап еді, негіз қалай басталған еді бұл идеясы оның?
Жақсы, рахмет. Сағат Ресей премьер-министрі Владимир Путин 2011 жылдың қараша айында өзінің осы президенттік сайлауға түсетінін мәлімдегеннен кейін 10 күннен кейін алдағы мақсаты Еуразиялық экономикалық кеңістік ауқымын кеңейтіп, Еуразиялық одақ құру екендігін айтқан болатын. Путин алдағы бағдарламасы жайлы Известия газетіне жариялаған мақаласында былай деген: "Біз Еуропа мен Азия тынық мұхиты аралығын айтарлықтай байланыстыра алатын, әрі бүгінгі заманның өзегі болатын мемлекеттен жоғары мықты бірлестік үлгісін ұсынамыз" деген болатын. Енді міне Путин, осылай деген Путин Кремльге тағы 6 жылға, бәлкім 12 жылға оралып отыр, яғни өзінің басты жобасын жүзеге асыруға кіріспек. Бұрынғы совет елдерін Еуразиялық одаққа біріктіруді көздеген Путин, Известия басылымындағы бұл мақаласынан кейін Санкт-Петербургта Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Беларусь, Армения, Молдова және Украина елдері премьер-министрлерінің басын қосқан болатын. Осы жиында Путин еркін сауда аймағын құру келісімі туралы салтанатты жағдайда былай деп жариялаған:
"Мы раскрываем свои рынки взаимно для наших товаров. Это значит, что
біз өз нарығымызды өзара ашып отырмыз. Бұл тауарлар біздің базарымызға ең төмен бағамен түседі" дегенді білдіреді. Өз кезегінде бұл бірлескен жаңа кәсіпкерлікті бастауға жақсы жағдай тудырады. Мұның бәрі әлбетте біздің экономикамыздағы бәсекелестікті күшейтеді" деген болатын Путин.
Үкілей, жалпы аймақтағы елдердің өкілдері, сарапшы талдаушылар не дейді бұл тұрғыда?
Путин еуразиялық интеграцияны Ресейдің халықаралық мәртебесін нығайту үшін алға тартып отыр, дейді Қырғыздың сарапшысы Марс Сареев.
Мен ойымша, азыр билікке келгенде Россия деле түшініп атады, азыр чолуш керек болып атады. Евразийский модель Путин айтқан. Ошон үчүн аябай жакшы эле мамиле кылышат. Аябай жакшы эле мамиле кылып, жардам берип, анан Кыргызстан азыр таможенный союз, Евразийский союзга кирет деп атабы. Россия бизди чогултпаса, ушу Кыргызстан башка советтер союзунун мамлекеттерди чогултпаса, анда Россия өзү талкаланып кетет. Себеби Европанын арткы немеси болуп калат, жанагы задний двор деп коет, же Кытайдын стратегический тыл деп коет, ошонусу болуп калат. Башка айла жок Россияда.
Путин өзінің манифестінде Ресей Еуразиялық бірігуге ешкімді мәжбүрлеп отырған жоқ деп те атап өтті. Елдер бұл бастамаға өздерінің ұзақ мерзімді ұлттық мүдделер негізінде ғана қосылулары керек деген Путин. Бірақ оның бұл бастамасын талқылағанда аймақтағы елдер ұлттық мүдделерінің көбіне алып елдің жетегінде кетіп жатқандығын сезеді. Жақында Мәскеу Украин ірімшігінің импортына тыйым салу арқылы осы Еуропа одағына қосылуды көздеген Киевке еуразиялық интеграцияға қосылуға қысым жасады. Ресей Украина парламентаралық тобының мүшесі украиндық депутат Олег Зарубинскийдің пікірінше, Мәскеу Киевке қысымын осылай жалғастыра бермек.
Путиннің қайтадан Кремльге президент болып оралуы әрине.
Құрметті радио тыңдаушыға кешірім өтінеміз. Яғни Зарубинский соңғы бірнеше жылда Кремльде Дмитрий Медведев болғанымен Ресей саясатының негізгі мәселелерін Путин шешіп отырады, сондықтан біз түбегейлі өзгерістер болады деп айта алмаймыз. Путиннің өзіне тән дөрекілік және прагматикалық кейде сыртқы байланыстарда да шикі саясаттары бар деген болатын Украин заң шығарушысы. Ал Ресей Украинаны Еуразиялық одаққа қосылуға көндіру үшін бірнеше амал табатыны да сөзсіз, керек болса газ беруді де тоқтатып тастайды, дейді Украинаның бұл депутаты.
Украина Путиннің Еуразиялық одақ құру бастамасын қолдамайтын да елдер бар ма?
Қазір нақты бар жоқ деп айтуға болмас, дегенмен Путиннің интеграциялық мақсатын жүзеге асыруы Кавказ елдерінде кәдімгідей кедергілерге ұшырауы мүмкін. Бұл аймақтағы мұнайға бай Әзербайжан Медведевтің Таулы Қарабақ қақтығысын шешуге күш салған мойындағанымен Путиннің бұл мәселені екі елге қарсы тетік ретінде пайдаланып отырғандығын айтады. Соңғы айларда Баку батысқа бет бұрып, өзінің табиғи газын Ресейсіз-ақ тікелей Еуропа нарығына шығару жолдарын қарастыра бастады. Бұл тұста Түркменстан да Путиннің Еуразиялық одақ бастамасына күдікпен қарап отыр. Түркмен сарапшысы Аман Мұрат Бугаев Путинге өз идеяларын жүзеге асыруға қажетті сыпайлық жетіспейді деп санайды. Оның айтуынша, Путин сөзсіз Ресейдің Орталық Азияға ықпалын арттыруға тырысады. Түркменстанға келгенде Путин әрдайым түркмен экономикасын Ресейге тәуелді еткісі келеді, ол тіпті онысын жасырмайды да, дейді түркменстандық сарапшы.
Қазақстандық сарапшылар бұл тұрғыда не дейді?
Қазақстандық сарапшы Жасарал Қуанышәлинің айтуынша, осы Ресейдің кеден одағы Еуразиялық экономикалық кеңістік дегенінің барар түбі осы Еуразиялық одақ болатындығы белгілі болған, дейді. Бірақ бұл бастаманы Путинге президент Назарбаев бастап берген, дейді Жасарал Қуанышәлин.
Путиннің қайтадан Кремльге президент болып оралуы әрине біз үшін, қазақ үшін жақсы жағдай емес. Өйткені шын мәнінде кедендік одақ болсын, әйтпесе анау ортақ экономикалық кеңістік болсын, иә еуразиялық одақ болсын, барлығы да сол Путиннің саясаты ғой. Назарбаевпен келісілген саясат. Әу бастан осы мәселелерді көтеріп Қазақстанды қайтадан сол Ресейдің құшағына итермелеп келе жатқаны Назарбаев қой. Ал оның негізгі және сенімді одақтасы бұл тұрғыда және басқа да көптеген жағдайда ол Путин. Сондықтан айтып отырмын мен, қазақ үшін бұл қолайсыз жағдай, жақсы емес деп. Әрине, ол тек қазақ үшін ғана емес, жалпы меніңше бүкіл посткеңістікке де жақсы емес. Өйткені Путин шын мәнінде елшіден кейін қайтадан империялық рухты тірілтті ғой. Ресейдің сол империялық тәбетін оятты деуге болады. Қайтадан Ресейді ұлы держава қатарына қосам деген сондай амбициямен саясат жүргізіп келе жатыр.
Сондай ақ Путиннің сайлаудағы жеңісінде көзіне жас алғанын айтқан Жасарал Қуанышәлин, осы елдегі соңғы шерулер Путиннің саясатынан өзінің халқы да шаршағандығын көрсетті, дейді.
Кешегі сайланғаннан кейін жылап тұрып, біз жеңдік, ұлы Ресей жасасын деген айқайының өзі көп нәрсені аңғартады. Ал енді әрине ол Путиннің жоспары ғой. Мен енді өз басым сол Ресейдегі осы Путинге қарсы күштерге үміт артқанмын. Мына сайлауда басқашалау болған дұрыс еді, мысалға екінші тур болғанда жақсы болатын еді, тым болмағанда. Бірақ енді болар болды. Бірақ алдағы уақытта Путиннің осы бұған дейін жүргізген және қазірде алда жүргізетін саясаты, ол белгілі саясат. Сол саясаттан Ресей халқының өзі де шаршағандығы белгілі. Осыған орай мен әлі де сол үмітімді үзбеймін. Путиннің осы билігі, президенттік мерзімі ұзаққа кетеді ау деген, оның үміт ақталмайды ғой деген сондай мен үміттемін. Сол тұрғыда әрине жалпы сол оппозицияның іс-әрекеттері алда уақытта қандай болады, көп жағынан соған байланысты болады.
дейді қазақстандық сарапшы Жасарал Қуанышәлин. Сондай-ақ Путин известиядағы мақаласында Еуразиядағы Совет одағының мұрасы негізінде құрылуы керек дегелі, бұл инфрақұрылым қалыптасқан аймақтық өндірістік мамандандыру және ортақ тілдер мен ғылыми мәдени кеңістік болуы керек, осы ресурстарды ортақ мүддеміз үшін бірлесе пайдалануымыз керек деген болатын Владимир Путин өзінің осы қараша айында жариялаған мақаласында.
Рахмет үкілеңіңізге. Қымбатты ғайынсыздер, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Біз осы Ресей және Путин тақырыбын ары қарай жалғастырсақ. Ресейдегі 4-ші наурыздағы президент сайлауы болмай жатып-ақ, одан бұрын Вашингтон Пост газеті наурыздың басында Ресей бойынша сарапшысы Эндрю Вайстың Владимир Путин туралы көп айтылатын саяси болжамдарына қатысты талдау сараптама мақаласын жариялаған екен. Міне сол мақаланың мазмұнымен қазір сізбен бізді Ермек Тілеген таныстырса. Ермек, сарапшылардың ойынша Путин туралы сол жаңа болжам бесеу екен, сол бес болжам қаншалықты шындыққа сәйкес келеді?
Рахмет, жалпы мақала авторы Путин туралы көп айтылған бес пікірді айта келе, олардың бәрі миф деген ойға тоқтайды. Ол әуелі Путин Ресейді бұдандары білей береттігін сөз көрей, сайлауда қанша жерден басын түсіп жеңіске жетсе де, бұл науқан Путинді өмірдің соңына дейін Ресейді біліп тұруға дайын адам ретінде күшейте алмайды дейді. Ресейді қазір заманның патшасындай басқарған, губернаторлар тікелей тағайындаған, олигархтарды бағындырып, саяси оппозицияны маргиналдырған, сот билігі мен ақпарат құралдарының думаны уысында ұстаған Путиннің патшалық жүйесі соңғы жылдары жүрісінен жаңылды. Өткенде экономика өте баяу дамыды, қылмыс пен жемқорлық өсті, бюрократия жүйе күрделенді, сондықтан мыңдаған ресейліктер одан ығырбап, сендерге тойып болық деп аттандап, айғайлап жерге шығып жатыр дейді жаңа сарапшы.
Бұл осы жаңағы мемлекеттік дума сайлауынан кейін президенттік сайлауға дейінгі жалғасқан шерулерді айтып жатыр ғой, бірақ дүйсенбі күні де жалғасты ондай шерулер. Жалпы мақала авторы мұнай мен газға өте бай, Еуропаға минералдық ресурстар экспорттайтын Ресейдің экономикалық артықшылықтары жайында не айтады?
Автордың пайымдауынша, Путин мұнай мен газда ұзақ уақыт қару қыла алмайды. Оның кем дегенде екі себебі бар. Біріншіден, Ресей бюджетінің тең жартысы мұнай мен газдан түскен салық толтырып тұр. Экспорттың 85% осы минерал шикізатынан тұрады. Бірақ қазір Ресейдің сауда баласындағы теңсіздікті ұлғайып кеткен, қаржы резерві, құны қолдан өсірілген рубль бұл елдің жергілікті өндіріс орындарын импортпен бәсекелесуге қауқарсыз етіп отыр дейді. Ал екіншіден, Еуропа солтүстік Африка мен таяу шығыс елдерінен арзанырақ газ тасымалдауға көше бастаған. Ресей газының бұл нарықтағы үлесі 2001 жылы 48% болса, 2009 жылы 34%-ға түсіп қалған дейді сарапшы.
Сонда осы Вашингтон Пост басылымының авторы Путиннің эсірдің құлауы туралы бұл өткен ғасырдың ең үлкен геосаяси апаты болды деген 2005 жылғы пікірінде сөз етіп отыр ма?
Әрине. Автор осыны айта келе, Ресейдің 2000 жылы Грузиямен соғысқанын, жуықта Қазақстан және Беларусьтан бірге кеден одағын құрғанын айта келеді. Путин эсірді қайта құруға меңзегенде советтердің аңсайтын алдыңғы ересек буынды алдарқатқысы келеді. Алайда ол ресейліктердің кедей көрші-көршілерін сүйреп жүргенін қаламайтын анық сезеді дейді. Осы сезім туралы Путиннің өзі, кімдегі мессерді сағынбаса, оның жүрегі жоқ. Кімдегі мессерді қайта орнатқысы келсе, оның миы жоқ деген сөзін дәлелдеп айтады.
Владимир Путиннің президенттік сайлаудағы жеңісі жаңадан қалыптасып келе жатқан демократиялық дәстүрді басып жаншымай ма? Сарапшы оған байланысты қандай ой-пікір айтады?
Путиннің жеңісі демократияны жаншымайды, керісінше күшейте түседі. Өйткені Путиннің басқарушылары барынша табысқа жеткен, дәл осы жаппай наразылық танытып жатқан адамдар дейді сарапшы. Бұл адамдардың көбі қалада тұратын, жеке бизнесі бар және интернетке қосылған көз ашық азаматтар. Сондықтан сайлау өтпей жатып-ақ, наурыздың 4-нен кейін бірден қарсылық акцияларын ұйымдастырамыз деп алдын ала жоспарлап жүрген жұртты енді ешқандай таза жеңісті тоқтата алмайды дейді.
Ермек, жалпы осы Эндрю Вайстың ойынша, оның жазуынша Путин туралы 5-ші миф аңыз қандай екен, оны да айта кетсек.
Сарапшы 5-ші миф ретінде Путин ақшты жек көреді деген пікірді талдайды. Сарапшының ойынша Путин ақшты халық алдында шыққан кезде жейсін аса да, ол көп жағдайда прагматикалық саясаткер ретінде қимылдайды дейді. Мысалы 2011 жылғы қыркүйек оқиғасынан кейін ақшты қолдап шыққан, 2009 жылдары Біріккен Ұлттар қауіпсіздік кеңесінің Иранға шешіміне қосылған, 2010 жылы ақш пен ядролық қару-жарақты қысқарту бойынша жаңа келісімге қол қойған және америкалық әскери күштердің Ресей территориясы арқылы Ауғанстанға қажетті құрал-жабдық тасымалдауына да рұқсат еткен Путин дейді.
Рахмет, онда Ермек, сіздің әңгімеңізге. Қымбаттаған, осы және басқа да қызықты деген мақалаларды сіздер біздің azatik.org деп аталатын сайтымыздан тауып оқи аласыздар. Хабарларымызды шағын бір сұхбатпен жалғастырайық. Қазақстандық бірқатар зиялы қауым өкілдері қазір 15 тәулік айыппенен түрмеде жатқан оппозиция белсенділері Болат Әбілов пен Әміржан Қосановты осындағы аштықтарыңды тоқтатыңдар деген ұсыныс айтып хат жазған болатын. Міне сол хатқа қол қойған жазушы ғалым Тұрсын Жұртбай Азаттық радиосына сұхбат берген еді, соны тыңдасақ. Турсун мырза, жалпылтык социал-демократиялык партия жетекчилерине ачтыкты токтотууну сурап хат жазган экенсиздер. Аха, осы хат тууралуу толугураак айтып берсеңиз.
Кез келген коомдогу артык аракеттин баардыгы да ошол коомдогу иштерге каршылыктан туат. Экинчи, коомдук пикирди оятуу максат көздөйт. Биздин оюбузча жаңагы эркин кез түрмөгө камай салатын эмесе корого жаба салатын мал сыяктуу болуп үйрөнүп алган өкмөт сонун мүнөзүнө каршы болгон ир журт аштык жарлагандардын улу максатын жакшы түшүнөт. Менин оюмча олар өздөрүнүн азаматтык устанымдарын танытты, өздөрүнүн негизги саясий көз караштарын анык көрсөттү, азаматтык мүнөзүн байкатты. Энди сол күрөштүн ары карай тереңдеп жандануу үчүн сол адамдардын түрмөдө эмес коом арасында жүргөн дурус.
Кымбат агайын, Турсун Журтбай мырзанын азаттыкка берген сухбатынын толук мазмунун сиздер таңгы багдарламамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Бүгінгі соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетсем, үнпарақтар таратып жүргенде ұсталған Алға партиясының белсенділері босатылды. Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бәкеевтің түрмедегі ағасы ауруханадан қашып кеткен. Ақ үй Ресейді президент сайлауындағы заң бұзушылықтарды тәуелсіз тергеуге шақырды.